Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Mikakati au mbinu za kiroho zinakusaidia kufungua maisha yako ya kifedha. Advantage ambayo Mungu mimi alinipa, au niseme neema ambayo Mungu mimi alinipa, ni kumjua mapema. To get a chance to know God early. Na kama uko hapo ni kijana unanitazama, thank God you know it. Sasa pasuri. Kwa sababu watu wengi Mungu hajifunua kwao, lakini wao hawataka kusogea kwake. Sisi Mungu anaanza kukuita, alafu akishakuita, swala kwanza wewe kumwendea na kwako.
Yes.
So God anatokea kwako, akishakuja kwako, and then it's your job now to pursue God.
Yes.
Anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. It's your job to pursue him.
Yes.
Lakini yeye amejifanya kuwa available, anakupa interest, anakuonyesha kwamba you can be here, you can be available, lakini it's your job to pursue him. Swala kumpursue Mungu linatakiwa litokee ndani yako. Now advantage ambayo Mungu alinipa ni ile kujifunua kwangu mapema. Yeye anasema si mimi ndio nilichagua, bali mimi ndio nilichagua. Kwa alinichagua yeye mapema, aliniita mapema. Neema ya wokovu ilinifikia mapema. Nao baada ya neema ya wokovu kunifikia mapema, sikugoteka. Paulo anasema hivi, nilipoyaona yale maono, sikuzembea kwa sababu ya yale maono. So unaweza ukaonyeshwa vitu na Mungu, lakini bado ukalala. Bado ukazembea. Wako watu wengi ambao Mungu anaonyesha vitu. Jana nilikuwa na usiku, nilikuwa naongea na dada yangu mmoja, nikawa namwambia, anaitwa dada Selina. Nikawa namwambia kwamba kuna namna ambayo Mungu anaweza akawa anakuonyesha vitu kuhusu wewe. Na namna kuhusu wewe, na bado naendelea kuuliza. Ndio changamoto tulinao wengi, kwamba Mungu anaweza kawa anatuonyesha vitu, anaonyesha watu vitu, lakini bado tunaendelea kumuomba Mungu. Yaani Mungu anaweza kukuonyesha wewe unatakiwa kuwa kitu fulani, au wewe ni mtu fulani, au unatakiwa ufanye kitu fulani. Kwa mfano Mungu anaweza kukuonyesha hata unapata, kwa sababu anaweza akakuonyesha unapaswa kuenda mahali fulani au kuwa mahali fulani. Changamoto yetu sisi watu wengi, baada ya Mungu kutuonyesha, tunapiga story za vile Mungu alivyotuonyesha. Tunaongea jinsi Mungu alivyotuonyesha, tuna share na watu vile Mungu alivyotuonyesha, instead of us taking action.
Yes.
Kuonyesha kwamba umeamini Mungu alichokisema, Mungu hata kuelewa mpaka umetendea kazi alichokuambia utendee. Kimungu hatupimi uelewa kusema hivi, nimeelewa kinoma. Kimungu tunapima uelewa kwa wewe kusimama na kuteka action.
Yes.
Ndio maana kinachomfanya Rahabu apate nafasi ya ku Biblia inasema kwa imani, Ibrania anasema kwa Ibrania 11 pale anasema kwa imani yule Rahabu kahaba hakuangamia pamoja na walioasi. Sasa obvious Rahabu alikuwa ni kahaba. Yes. Lakini Biblia inasema hivi, hakuangamia pamoja na walioasi. Na sisi tunajua dhambi ni uasi. Kwa wale watu walikuwa ni watenda dhambi.
Yes.
Lakini pamoja na kwamba walikuwa ni watenda dhambi, the Bible says clearly Rahabu hakuangamia pamoja na walioasi. Na yeye Rahabu alikuwa ni kahaba.
Yes.
Lakini kilichomtofautisha Rahabu na wengine ni kwamba wote nchi nzima walisikia Mungu anakuja.
Yes.
Lakini Rahabu ndio pekee yake aliamini, and she responded to what God said or what God was doing. Kwa hiyo ni jambo moja Mungu kukupa nafasi ya kusikia, ya kujua mambo kuhusu wewe, lakini ni jambo jingine wewe kusimama na kuchukulia hatua kile Mungu alichokuambia. Mfano, Mungu anaweza kukusemesha kwamba mimi nimekupa wewe huduma ya maombi.
Yes.
Hiyo ndio kazi yako. Utaomba huko ndani ukiombea watumishi wa Mungu, labda nimekupa huduma ya kusaidia watu. Kazi yako wewe ni kuwa hicho naita mimi naita ni kazi ya Barnaba, anaitwa mwana wa faraja. Nilikuwa kazi yake Barnaba. Lakini unajua nini? Barnaba alikuwa anatenda miujiza isiyo ya kawaida. The Bible records kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kwamba one of the men who did outstanding miracles alikuwa ni Barnaba. Lakini unajua kazi ya Barnaba ilikuwa nini? Ilikuwa ni kuandaa meza. Kupika chakula na kukiandaa mezani.
Yes.
That was Barnaba's work. But the man was full of the Spirit.
Yes.
Alikuwa ni mtu aliyejaa maombi, alikuwa ni mtu ambaye amejaa huduma ya kusaidia watu. Alikuwa anaitwa mwana wa faraja. Yaani yeye watu walikuwa akija pale, kazi yake ni kuhakikisha watu wamekula, watu wamekaa vizuri, wamefurahi vizuri. Sasa to the extent akutana mtu mgonjwa labda amekuja kwenye ile eneo, bam, miracle. But he was not a pastor, Barnaba hajawahi kuhubiri. But he was a man of that the Spirit of God alimpa kazi hiyo. Ukiangalia kwenye karama za Roho Mtakatifu kitabu cha Wakorinto, moja ya karama inaitwa karama ya masaidiano.
Yes.
Charity. That itself can be a ministry.
Yes.
Lakini watu wanataka sasa kwa sababu ya mazoea, wanataka wawe wale watu ambao wanasimama dhabau na wenyewe wanavunja mapepo, wanavunja. You see, the anointing flows to your calling.
Yes.
Kama upako hilo kwanza. Upako huo una flow kwenye eneo lililoitiwa. Upako uflow kwa sababu umefunga sana.
Yes.
Ndio maana unaweza kuona kuna watu ambao haonekani wa kiroho sana, lakini wanafanya vitu outstanding. Why? Because they are into the direction of their life. Wamesimama kwenye eneo Mungu aliloitia, and then wamekaa hapo, then chochote unachokihitaji kinakaa pale.
Yes.
Sikiliza, you don't need to pray to have security when you are president.
Yes.
Just get to the office.
It flows.
Kwa maana yake kujitafuta mimi Mungu ameniita kufanya nini? Sasa hiyo ni kazi ya vikundi. Mm-hmm. Kujitafuta mimi nimeitiwa nini? Sasa nilikuwa nataka kusema kitu gani? Kwamba Mungu anaweza kukupa huduma, anaweza kukupa biashara, anaweza kukupa idea. Nataka nianzie hapo as we are embarking to the divine strategies kwenye namna ya nini ya kupata financial breakthroughs. Okay? Sasa Mungu anaweza kukusemesha jambo, akusemesha kitu, na kwa sababu roho yako wewe ina mashaka, roho yako imejaa maswali mengi, unajikuta badala ya kuteka action kwenye kile Mungu alichokuambia, unajikuta ni kama unatafuta tena Mungu akusemeshe zaidi. Mungu akuonyeshe kitu kingine zaidi. Mungu afanye zaidi. Kwa hiyo unakuta unamsubiria Mungu na Mungu anaenda kusubiria wewe. Changamoto ya Mungu ni kwamba haongei second instruction kama hujafanyia kazi the previous. Mungu alibikizi maelezo. Au alumbikizi maelezo. Mungu alibikizi maelezo according to church. Mungu alibikizi maelezo. Yaani mzee Mungu anasema 1. Alafu kesho unakuja tena 2. Anakusemesha hapo hapo nyingine. Ndio maana mimi huwa sipendagi sana kuwasikiliza watu wanasema hivi, mtumishi ni Mungu kuna jambo amenisemesha. Amesemesha. Kesho anakuja Mungu anasemesha, yani Mungu anakusemesha kwa kujazia tu hapo juu unatendea nini? Okay?
Yes.
So it's very important to know kwamba Mungu style anayofanya kazi ni ya kitofauti kidogo. He comes in a way ambayo anahakikisha kwamba anapokupa maelekezo, anapokupa idea, hauipotezi.
Yes.
Kwa nini nimeanzia hapo? Nimeanzia hapo kwa sababu Mungu anaweza akakupa very funny idea kwenye biashara yako. Halafu usiifanye. And then unajikuta unaingia kwenye struggle ya fedha, si kwa sababu Mungu hataki kukusaidia, ila Mungu amekusemesha kitu umepuuza. Hasa sisi watoto wa Mungu wanasema hao nguzo na roho, hao ndio wana wa Mungu.
Yes.
This is a very big tricky. Mafanikio ya watoto wa Mungu wengi yamekuwa kama bahati nasibu. Yaani kwamba Mungu akifanya haya, asipofanya haya pia. Yaani kama tunabahatisha. Kwa hiyo tuna struggle kama wana wa dunia hii, tunahangaika kama wana wa dunia hii, na wakati sisi tulipaswa kusemeshwa, kuongozwa na roho wa Mungu atusemeshe njia za kwenda kwenye mapito yetu ya maisha.
Yes.
Atuonyeshe wapa kupita, njia za kwenda, nini cha kufanya until we become something that is admirable kwenye miji yetu. Biblia inasema hivi, hivyo nuru yenu na iangaze mbele za watu wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni.
Yes.
So ndani kuonyesha kitu kwenye Biblia.
Mithali sura ya 16 kuanzia mstari wa kwanza. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu.
Mm-hmm.
Bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana.
Mm-hmm.
Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe. Mm-hmm. Bali Bwana huzipima roho za watu.
Ameanzaje? Maandalio ya moyo
ni ya mwanadamu.
Bali jawabu la ulimi
hutoka kwa Bwana.
Mm-hmm.
Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe.
Mm-hmm.
Bali Bwana huzipima roho za watu.
Bwana huzipima roho za watu.
Yes.
Mm-hmm.
Mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Naam. Hata wabaya kwa siku ya ubaya.
Okay. Mkabidhi Bwana nini?
Kazi zako.
Yes.
Sasa
nikuonyeshe mstari wa 3 anasema commit your work. mkabidhi Bwana kazi zako. Mwaye kwa yule ndio
aliona.
Mkabidhi, unaenda kuanza biashara ya fashion.
Yes.
Anasema hivi, mkabidhi.
Yes.
There is a welcome note here.
Yes.
Kuna mwaliko kutoka kwa Bwana. Anasema mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako. Mawazo ni ya kwako.
Yes.
Idea ni ya kwako.
Yes.
Sasa ni rahisi kusema hivi. Nataka Bwana anisemeshe. Nataka Mungu aniambie kitu.
Yes.
Juu ya kazi yangu. Ukawa unatafuta kiroho, unafunga, unaomba Bwana akusemeshe. Alafu kuna ukimya. Kuna nyakati ambazo hasemi. Kuna nyakati anakusubiria wewe umwendee. Mtaji unao, idea unayo. I believe you are working. Kazi unayo. And then baada ya hapo Biblia inasema ukishapata vyote.
Yes.
Kabisa.
Yes.
Alafu ukishamkabidhi anasema unachokiwaza. Kwa mawazo ya mtu hayajathibitika mpaka Bwana amekabidhiwa kazi.
Yes.
Kwa hiyo having idea by itself, kuwa na mawazo vyenyewe kama vyenyewe, haimfanyi mtu kufanikiwa. Lakini kinachomfanya mtu kufanikiwa,
yes,
ni mtu anapo take position ya kusema hivi, Mungu nimekuja na kazi yangu, ninakukabidhi hii kazi. Anasema hivi, ndipo mawazo yako juu ya hiyo kazi yatathibitika. Neno kuthibitika Kiingereza ni established.
Yes.
Established ni kama kusimikwa.
Yes.
Kama yanakuwa firm sasa, ulichokiwaza hakitaki tikiswa kamwe.
Yes.
Why? Because Mungu amekabidhiwa kazi.
Amen.
Kwa hiyo sasa kinachotugharimu watu wa Mungu wengi ni kwamba vitu kama hivi, kwa mfano maombi, sadaka, ni vitu ambavyo tunafanya hivi kwa sababu tunapenda toa sadaka bwana. Au hebu pata mission, tumkabidhi Mungu baba wa Kenya Yesu, tunakabidhi kabisa. No, we have to learn to do it intentionally.
Yes.
With the knowledge, kwa ufahamu, kwa understanding, kwa akili, kwa uelewa. We need to know what we are doing.
Yes.
Yani we need to do purposely. Purposely, yani nimesoma maandiko yameniambia nimkabidhi Bwana kazi, mawazo yangu kwenye hii kazi.
Yes.
Na wazo la kufanya 1, na wazo la kufanya 2, na wazo la kufanya 3, na wazo la kufanya 4, ili haya mawazo yatokee kuwa halisi.
Yes.
Na kumkabidhi Mungu kazi.
Amen.
Lakini changamoto yetu ni kwamba wengi tunakurupuka kwa sababu tayari tuna mitaji, tuna kila kitu, tunaanza tu wa hapa ade Mungu baba, tunaomba utusaidie biashara zetu. Ajisema muombe niwasaidie. Nikabidhini mimi.
Yes.
Nikabidhini, yani nitakuwa kwa sawa, lakini nikabidhi mimi.
Yes.
Mali pengine zaidi ni niagizeni mimi mambo juu ya watu wangu.
Yeah.
Imagine how God is interested on our matters.
Yeah.
He wants us to be interested. Anataka tumkabidhi yeye kazi zake.
Amen.
Kazi zetu zote. Mm-hmm. And then tukishamkabidhi, anasema mawazo yenu juu ya kazi hizo.
Mm-hmm.
Yanathibiti.
Amen.
So most of us tunaanzaga, ndio ninasema hivi. Humuiti mchungaji kuombea biashara yako for fashion.
Mm.
Yaani ile launching ile. Watu wanafanya launching ya maduka yao.
Yes.
Ya biashara zao.
Yes.
Wengi labda wanaita marafiki kupata vinywaji. Watu na majengo, wanazindua majengo, wanaita marafiki, wanapop up champagne, wanaendelea.
Mm.
Watu wanaanzisha ndoa. Ni kazi ile yenyewe.
Ni kazi
kubwa. Umeelewa?
Yes.
Alafu wanapop up sherehe, wanaendelea. Mm. Watu wanajenga nyumba wakimaliza, ni kazi ya ujenzi.
Mm.
Wamaliza kujenga au wanaanza kujenga, wanafanya tu kwa kawaida, wacha ndaenda, alafu nitamuita mchungaji mwishoni. mkabidhi Bwana kazi zako, ndipo mawazo yako. Kwa maana yake itakiwa kwamba kila mtoto wa Mungu, yani kila mpendwa, awe na session yake maalum ya kusema hivi: Baba, leo nimekuja mimi labda na familia yangu au na mchungaji wangu, tumekuja, we give you this work.
Yes.
Tunakukabidhi hii kazi.
Yes.
Tunakukabidhi labda ni radio, hii radio. Mm-hmm. Tunakukabidhi labda ni ofisi, hii ofisi tunakukabidhi, you are the owner.
Yes.
Kumbuka ukisema kumkabidhi, maana umempa.
Yes.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Sasa mkabidhi Bwana kazi zako.
Yes.
Na mawazo ya Kiingereza sasa hivi, commit your work to the Lord.
Yes.
Commit your work to the Lord. Commit your work to the Lord and your plans.
Yes.
I like that. Kiswahili nasema na mawazo yako.
Yes.
Kiingereza nasema na mipango yako. And your plans will be established.
Yes.
Now, challenge tulionayo ni kwamba watu wengi wanaombea mipango. Mipango haiombewi. Wala kazi haziombewi. Biashara haziombewi.
Ndio.
Mkabidhi.
Yes.
Swali langu jioni ya leo, nani amekabidhiwa biashara yako?
Yes.
Nani amekabidhiwa kazi yako? Nani amekabidhiwa? So, strategy ya kwanza ya kupata breakthrough ya kifedha kwenye jambo lolote unalolifanya, kupata fanikio la kifedha kwenye jambo lolote unalofanya, kabidhi.
Yes.
Kabidhi. Sasa nikawa nazungumza mwanzo wakati naanza, nachukulia mfano kwenye huduma. Labda hii huduma ni huduma ya msaidiano.
Yes.
Kama ya kina Barnaba.
Mm.
Haikuhitaji uende mbele za watu, haikuhitaji uwe maarufu ili uonekane. Hii huduma inakutaka tu wewe you be available to comfort people, kuwasaidia watu, kuwafariji watu. Yaani uko pale tu. Akili za haraka haraka zinaanza zikakuuliza nitakula wapi?
Yes.
Nani atanipa sadaka? Lakini Mungu kimkabidhi kwamba Mungu, hii ndio kazi ulionipa kutumikia kwenye kuhakikisha yatima wanafarijiwa, wajana wanafarijiwa, hawa wanafarijiwa, hawa wanafarijiwa. Ninakukabidhi hii kazi. Anasema mipango yako. Kumbuka anasema mipango yako, mipango yako, mipango yako, mipango yako, mipango yako. Nimekwambia Kiswahili amesema mawazo, lakini Kiingereza anasema plans. Kiingereza anasema thoughts, amesema plans.
Yes.
Now kwenye hii kazi yangu nina mipango ya kwenda China. Swali hili, mwaka nataka kwenda China, mwaka 2024 December. Kazi ulimkabidhi nani? Kwa sababu aliyekabidhiwa kazi anatakiwa kuulizwa kazi imeendeleaje.
Yes.
Unapoenda kulala, tatizo ni kwamba unajiona kila siku asubuhi unakuja dukani, kila siku asubuhi unakwenda ofisini, kwa hiyo unajiona mimi ndio mmiliki wa kazi, mimi ndio naendelea na kazi. Mkabidhi Bwana. Now, hii haifunction kwa mtu ambaye hajaokoka.
Yes.
Hii haifunction kwa mtu asiyemwamini Mungu. This doesn't function to non-believer. This function to the believers of the Lord.
Yes.
Hii inafanya kazi kwa wale waliomwamini Bwana.
Amen.
Anasema mkabidhi Bwana, mkabidhi Bwana. Maana yake ndani ya moyo wako hiyo lazima uamini kwamba Bwana yupo. Okay. Unaenda kumkabidhi. Bwana nimekuja na kitabu changu. Hii ni kazi yangu. Hii ni kazi yangu. Inaitwa nini? Matters of blood, mambo ya uzio wa damu. Hii ni kazi yangu. Nakuja kwako Bwana, nikukabidhi hii kazi.
Yes.
Mungu, nakuja kukabidhi hii kazi. Hii kazi ni ya kwako, ninakukabidhi. Sasa uwezo kukabidhi hewa. Waebrania 11 mstari wa 6 anasema kila amwendeaye Mungu ni lazima aamini ya kwamba yupo. Mswahili amechakachua. Mzungu anasema hivi. Wasome. Alafu tafsiri ya Kiswahili. Mzungu amesemaje?
But without faith it is impossible to please him.
Without faith it is impossible to please him.
Yeah.
Maana yake anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza.
For he that comes to God.
For he that comes to God. Comes to God. To do what? Tumkabidhi.
Yes.
He that comes to God to do what? To commit his work,
yes.
To handle his work.
Yes.
Ampatie Mungu.
Yes.
Yeye amwendeae Mungu.
Yes.
He that comes to God, so to do what? Kumkabidhi.
Must he believe that he is.
Ukwenda kuongeza kitu bwana. Read you the way you want to read.
Yes.
And then I will show you. Utakuonyesha kwenye kusoma kwetu tunakosea wapi.
Yes.
Mm-hmm.
For he that comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him.
Hope.
Yes.
Soma huo mstari. Nikuonyesha tunavyosoma gachicha. Soma tunavyosoma regular way ya kusoma.
Hebrews 11, verse 6.
Louder, yes.
NIV.
Mm-hmm.
And without faith, it is impossible to please God.
And without faith, it is impossible to please God. Uh-huh.
Because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those.
No, King James has what? Anyone that comes to God
must
believe
yes.
that
he is.
He is.
Yes.
Now, angalia kwa mstari karibu karibu, very tricky. Anyone that comes to God must believe that he is. NIV amechafichua tena. NIV ametafsirishwa Kiswahili. Amesema hivi, he that comes to God, Kiswahili asema hivi, yeyote aamini ya kwamba amwendea Mungu, lazima aamini ya kwamba yupo. Sasa, ukisoma hii ya Yesu, tafsiri ya Yesu Machenje, sikiza anavyosema, yoyote amwendea Mungu lazima aamini ya kwamba Mungu ni.
Yes.
Kwa hiyo ni somo linguistic.
Yes. Now,
Let's go slowly. Tuende pole pole. Waebrania 11 nasoma KJV, King James Version.
Yes.
But without faith it is impossible to please God. Don't worry, nitatafsiri. But without faith it is impossible to please him. For he that comes to God must believe that he is, comma. Maana yake nini mstari? Tafsiri yake ni hii. Napeleka Kiswahili. Anasema maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Alafu Kiswahili sahihi cha King James sasa hivi, maana yoyote amwendeae Mungu au amjiae, for he that comes. Sio?
Yes.
For he that cometh to yes. God. Yoyote amjiae Mungu ni lazima, he must believe. Ni lazima aamini ya kwamba Mungu ni.
Yes.
Maana yake nini? Hazungumzia about existence.
Mm.
Anazungumzia about knowledge, kwamba nimejua God is God.
Yes.
Before his existence first. Mm. Whoever that comes to God, he must believe that God is God.
Yes.
Because sometimes you go to God and think he is a man. You get what I'm saying?
Yes.
Sometimes we go to God thinking God is a man. Sometimes tunamwendea Mungu tukidhania Mungu ni mtu.
Yes.
Hapa sizungumzii uwepo. Hapa nazungumzia identity. Je, unajua kwamba Mungu ni Mungu?
Yes.
Mimi nasikia nyimbo kina Daudi alikuwa anaimba anasema hivi, Mungu wewe ni Mungu wa kuogofya. Ni Mungu. Kwa lazima ujue kwamba Mungu ni Mungu, kwa sababu kuna miungu mingine najidhania yenyewe ni miungu. Ndio unaona sasa tunamsikia anasema hivi, mimi ndimi Mungu, kando yangu hakuna Mungu mwingine. Hata kuwaza kama kuna miungu mingine is a mistake.
Yeah.
So in my mind, nani ufahamu wangu anajua kujua tu there is only one God. Alimba yule dada akasema hivi, Mungu ni mmoja. Whoever that comes to God must believe that God is, that God is. So anapokusemesha wazo, you should know, sio mtu.
Yes.
Amen.
Unapompelekea kitu, mkabidhi kazi yako, lazima ujue mkabidhi mtu.
Yes.
Ndio maana mara nyingi anapenda kusema hivi, mimi si mwanadamu. Si. He always, Mungu hana mashaka na nyinyi kwamba mnajua yupo au hayupo. Mungu ana mashaka na nyinyi kama mmeelewa yeye ni nani.
Yes.
Mungu anajua nini, anajua yupo, anajua kwamba kuna Mungu duniani. Sisi tunajua, wote tunajua. Lakini swali ni hili, je, tunajua yeye ni nani? He who comes to God. So hata unapoomba Ndio maana hivi, he who comes to me must know that I am. See? Is it?
Yes.
He is. Yes. Ukiweka kwenye personification, I am. Mm-hmm. Fanya Mungu na wewe anajisemea hili neno. Yes. Whoever that comes to me must know that I am.
I am.
That is just the game of the language.
Yes.
He that comes to me must believe that I am. He that comes to God must believe that he is.
Yes.
Alimwambiaje Musa? I am that I am. So when you come to me, you must know I am.
Yes.
Yeyote mwendee Mungu lazima aamini. Sio ya kwamba yupo. Ile ya kwamba yupo, wengi wanajua. Lakini je, wanajua kwamba yeye ni nani?
Yes.
You are dealing with God, my friend. Mm-hmm. Unapodeal na Mungu, jua unadeal na kiumbe ambacho sio kiumbe.
Yes.
Unadeal na nguvu iliyojikusanya sehemu moja.
Yes.
Aweza kufanya chochote wakati wowote.
Amen.
Unapomkabidhi, jua unamkabidhi nani? Umkabidhi baba yako mzazi.
Yes.
Umkabidhi mwalimu wako.
Yes.
Umkabidhi mama yako. Umkabidhi rafiki yako. Umkabidhi mfanyakazi wako.
Yes.
Unamkabidhi Mungu.
Amen.
Chochote chaweza kutokea.
Amen.
You can establish any thought kwenye hiyo biashara.
Amen.
Unaweza kuestablish wazo lolote. Mpango wote unaotamani kuwa nao kwenye hiyo kazi. Naona jinsi ambavyo 2025 Mungu atakufa kupenya.
Amen.
Mipango yako yote inakwenda kutimia.
Amen.
Kwa sababu inakwenda kutimia kwa sababu leo hii.
Yes.
December 11th.
Yes.
Tumemkabidhi Bwana kazi zetu.
Amen.
Tumemkabidhi Bwana hii kazi yangu na kukabidhi.
Amen.
Kukabidhi na kukabidhi.
Amen.
Kabidhi Bwana kazi zako. Na mipango yako itathibitika.
Yes.
Itatokea kuwa halisi. When you commit your work unto the Lord, kazi zako na mipango yako inatokea. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Bwana Yesu apewe sifa.
Amen.
So, you understand me, people of God?
Yes.
Anasema mkabidhi Bwana njia yako, amini kazi zako. Na mawazo yako, stroke, mipango yako,
yes,
itathibitika.
Yes.
Kuna kitu kitatokea kwenye maisha yako siku ya leo.
Amen.
Tunapoomba na kumkabidhi Mungu,
yes,
kazi zako katika jina la Yesu.
Amen.
Na maisha yako hayatakuwa kama ilivyokuwa tena.
Amen.
Katika jina la Yesu Kristo.
Amen.
Katika jina la Yesu Kristo.
Amen.
Katika jina la Yesu Kristo Nazareth.
Amen.
Katika jina la Yesu Kristo Nazareth.
Amen.
Kila mwendea Mungu ni lazima aamini ya kwamba yeye ni Mungu. Sio kwamba yeye yupo. Ni lazima aamini ya kwamba yeye ni Mungu. Kwa sababu kuna saa tunamwendea Mungu alafu tunadhania tunawaendea watu. Ni lazima aamini ya kwamba wewe ni Mungu. Kwa hiyo akikusemesha, akikwambia hivi, kaa hapa. Wewe nimekupa huduma ya kuombea watu tu. Hiyo ndio kazi amekupa. Atakulisha.
Mm-hmm.
Atakuvisha, atakunywesha,
yeah,
atakufanya uishi, yeah, utaiona fedha, yeah, vitu vitakujia ulipo.
Yeah.
Ukidhania unamtumikia mtu. Unasema hivi, nijiongeze. Unajua tukiwatumikia tunafanya hivi. Sasa hivi, hebu tufanye biashara kidogo, vitu viende. Nimeajiriwa hapa lakini wacha niongeze na biashara. Kwa nini? Sababu unasema unasema hivi. Vipi akikuacha? Lakini tabia ya Mungu ikoje? Niko pamoja nanyi siku zote hata niache. So I have a guarantee kwamba huyu Mungu hawezi kuniacha. Hawezi kuniacha. Naanza naye, nitamaliza naye. Hawezi kuniacha. Utumishi wangu utakwenda salama. Maisha yangu yatakwenda salama. Kazi yangu itakwenda salama. Hiki ndicho alichoniitia. Hawezi kuniacha. Tunapowaza kwamba tunamtumikia mtu. That's what we are losing.
Yes.
Iko hivyo kwenye utumishi. Iko hivyo kwenye biashara. Unaenda unamkabidhi Mungu. Mkabidhi Bwana. Mkabidhi Bwana mtumishi. Mkabidhi Bwana hiyo kazi. Mkabidhi Bwana. Can you read it again, please?
Yes,
what a beautiful verse.
Mithali sura 16 mstari wa 3.
Mm-hmm.
Mkabidhi Bwana kazi zako,
mm-hmm,
na mawazo yako yatathibitika.
Mind you, Kiingereza anasema hivi. Commit
thy works
unto the Lord, and your plans your plans. Kila mtu kwenye kazi yake ana mipango yake.
Yes.
Kila kazi ina mipango.
Yes.
Kila kazi ina mipango. Katika mipango ulionayo, anasema mkabidhi kazi zako.
Yes.
Mkabidhi kazi zako na mipango yako itathibitika.
Yes.
So we are going to the prayer now. Kabla ingia kwenye second revelation. Because this is the first strategy.
Yes.
How do I make finance? How do I make money available kwenye kazi zangu?
Yes.
So I need you mkabidhi na. Pastor, mimi nimeanza hii kazi na mpango wangu mwaka huu ilikuwa ni kufungua duka mahali fulani na mahali fulani. Ulimkabidhi nani? Ulimkabidhi nani? Kumbuka, hatumkabidhi mipango. Hatumkabidhi Mungu mipango. Mungu hashughuliki na mipango. Mungu anataka umkabidhi kazi. Alafu kimaliza kuweka kazi. Ukishamaliza kumkabidhi kazi, cheza na mipango. Have you noticed? Mipango sio ya kwake, ni ya kwako.
Yes.
Have you noticed kazi sio ya kwake, ni ya kwako?
Yes.
Commit your work, your work to the Lord and your plans will be established. Kwenye hiyo kazi una mpango wa kujenga nyumba from hiyo kazi. Mpango utathibitika.
Amen.
Kwenye hiyo kazi una mpango wa kusomesha ndugu zako wote, mpango utathibitika.
Amen.
Lakini unaweza ukaanzisha kazi na Mungu hajakabidhiwa, uwe na uhakika unakuwa.
Yes.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Bwana apewe sifa.
Amen.
Pale nyumbani kwa mali kwetu kuna kitu kimetokea asubuhi ambacho kimetufikirisha kama familia at once, alafu tumewaza mawazo yanayofanana. Tulikuwa tunaangalia jambo fulani la ajabu sana. Kulikuwa kuna watu wa drilling wale wanaochimba kisima kwa kutumia ule mtambo wa kuchimbia kisima.
Yes.
Kwa wale ambao wamewahi kuchimba kisima kwa ile mitambo wanaweza kukubaliana na mimi kwamba unapochukua ile mtambo unapoliweka unahitaji wanakuaga na lifuko lao lile fulani kama li. Kwamba ile drilling machine haiwezi kudrill kama hakuna amount of water needed to support the groundwork.
Yes.
Unachimba kupata nini?
Maji.
Ili mashine iweze kufanya kazi unahitaji nini?
Maji.
Now, kwa lile eneo kwa kuwa hakuna maji ya kutosha ya Dawasa, tunajikuta tunalazimika kununua maji.
Yes.
Lita zaidi ya 8,000. Tanki la maji. Unaliconnect na mashine inayochimba maji. Ili kupata maji. Usipokubali kutoa maji, huwezi kupata maji. Kwa unatafuta maji mengi. Lakini lazima utoe maji ulionayo kwanza.
Amen.
Ili kuyapata yale maji mengi.
Yeah.
The same game.
Amen.
Second strategy. Giving. Kwa nini giving? Why giving is necessary? Mkabidhi Bwana kazi zako. Unajua ukimkabidhi mtu kazi, anaamua yeye ananunua nini na nini saa ngapi. Ishara ya kwanza ambayo nimekabidhi hii kazi, kama kazi imekabidhiwa kwa Mungu, atakaye supply ile kazi ni nani?
Mungu.
Atakaye chukua faida wa kwanza ifanye ile kazi ni nani?
Mungu.
So ni rahisi sana kumkabidhi Mungu kazi kwa maombi. Lakini hatuko tayari kumkabidhi Mungu kazi kwa finance, kwa sababu sisi fedha imekuwa bwana kwa watu wengi. Iko hivi. Fuatilia watu wote wanao fanya mambo ya biashara, wanaoleta hata waganga. Niwahi kuona mtu mmoja kwenye mitandao hii anazindika hoteli yake. Kwa baada ya kusakafia kumaliza jengo zima la hoteli, akaitwa mganga wa kienyeji. Hoteli iko Dodoma basi. Alipokuja ni mpya mpya. Alipokuja mganga wa kienyeji kwenye ile hoteli, ni mzuri inapendeza. Akawaambia hivi, ngoeni hizi. Wakangoa tiles za pale. Kumbuka alisha kwa mechimbo. Sawa?
Yes.
Kwenye ile tiles. Wakachimba shimo, alafu akazika mbuzi. Akiwa hai. Okay?
Yes.
Alafu baada ya hapo wakazekea zege, alafu akaika tena tiles. Kwenye reception. Kuna hasara ya kubomoa tiles. Lakini mimi na wewe tunakubaliana. Mganga kuondoka mikono mitu.
Yes.
Wamekabidhi.
Yes.
Kuna watu huwa wanakabidhi watoto wao kwa mizimu. Hawakabidhi kwa maneno peke yao. Kuna vitu ambavyo wanatoa kama ishara ya kusema nimekabidhi.
Yes.
There are documentation to need to be done.
Yes.
What are we doing? Kwa sababu mkabidhi Bwana kazi zako, alafu na mipango yako itathibitika. Haya, tumekuja sisi, tumeamua kumkabidhi Mungu. Tumeamini kwamba Mungu anatakiwa kukabidhiwa kazi.
Yes.
Ili nifanye kitendo cha imani, kwa maana hasa watu wanafikiri hapo ni kutoa. Kama unaona kutoa hela inakusumbua, decide. Kaa zako siku tatu kwenye ile ofisi. Kwa zako mle ndani siku ya kwanza unaomba tu. Unamwomba tu Mungu, namkabidhi Mungu. Mungu anakukabidhi. Wateja wangu wa mwezi wa kwanza. Mafanye maombi tu ya kumi. Yaani ufanye maombi ya kukemea wala kuvunja. Unafanya tu maombi ya makabidhiano, namkabidhi. Hata stoshi 10. Kaa tu mle ndani wewe. Mwerevu anajua. Mungu anaposema nikabidhi kitu fulani, ana standards zake. Kuna vitu ameagiza. Mkitaka kunipa katika vitu vyenu, nipeni hiki.
Yes.
Mimi sije kuchukua vyote. Mkitaka kunipa, nipeni hiki.
Yes.
Mkabidhi Bwana kazi. Takuonyesha jambo la ajabu. Biblia inasema fedha ni mali yangu. Fedha na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana. Fedha na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana. Sasa ni vizuri kufahamu hivi vitu ameshasema ni mali yake. Kwa anavijua sana kuliko sisi tunavyojua.
Yes.
Havimsumbui.
Yes.
Maji yako chini ya ardhi ndio tunayataka sisi.
Mm-hmm.
Lakini ili tuyapate we must put water. Fedha na dhahabu navyo mimi. Lakini ili mvipate. Give it to me. Uandaa kuniambia Mungu hakuwa na vichanga vingine mbinguni mpaka amwambie hapa.
Amen.
So divine strategies natutaka kanuni au mbinu za kiroho za kutufanya sisi tusihangaike.
Baya kutumiawe kama sana.
Hili obu najua. Unaweza ukaamua tu wewe leo. Hivi nafahamu. Unaweza nikaamua kukupa wewe mtaji. Kwa milioni moja. Afu nikwambia hivi, usifanye kazi yote, usinunue wala kuuza chochote. Lakini mtaji ni imani. Mtaji ni maelekezo yako ya Mungu aliyokupa. Amua kutafuta Mungu amesemaje kuhusu fedha. Alafu ile milioni moja yako ufanye hicho Mungu alichokisema na hiyo milioni moja. Tu, usisome kitabu cha Kiyosaki, wewe usome kitabu kingine. Yaani amua tu kufollow the Bible. Mungu amesemaje juu ya fedha? Yaani find every scripture Mungu alichosema juu ya fedha, fanya. Fanya. Nimekupa milioni moja. Pa. Mungu anasema. Cha kwanza tumpe nini? Mafungu yetu ya kumi.
Yes.
Then you decide. I'll give God tithe from this. Kwa kuwa amesema, atanifungulia. Kwa kuwa amesema, atanifungulia madirisha ya mbinguni. Fungulia madirisha ya mbinguni. Hata pasiwepo sehemu ya kuweka. Na unajua Mungu haangaiki na kinachoendelea. Mungu anahangaika na ghala. Hagusi kinachoendelea. Hagusi kazi. Anagusa ghala. Anagusa ghala.
Yes.
Anasema hivi. Mahali pengine kwenye Mithali anasemaje? Anasema mheshimu Bwana kwa malimbuko yako. Anasema ndipo Bwana kwa malimbuko yako. Anasema ndipo ghala zako. Magala ya vyakula. Kule kwenye gala ya vyakula kikubwa unachokuta kama unajenga dawa utakapata. Lakini anasema hivi. Mheshimu Bwana kwa malimbuko yako na kwa maongeo. Maongeo maana kila nyongeza ya kazi yako.
Yes.
Mheshimu, nyongeza ya kazi yako.
Yes.
Mheshimu, yani mheshimu Mungu ambaye Mungu na mimi na wewe tunaheshimiana.
Yes.
Mheshimu, yani mheshimu Mungu ambaye Mungu na mimi na wewe tunaheshimiana. Haya ni malimbuko. Mheshimu Mungu ambaye Mungu na mimi na wewe tunaheshimiana. Haya ni malimbuko yangu kwa kila unapotoa. Haya ni malimbuko yangu kwa kila unapotoa malimbuko ni heshima yake kwake. Nakumbuka sasa hivi mkabidhi Bwana amen. Mheshimu Bwana kwa malimbuko yako, ndipo ghala zako, ghala. Narudia tena, kwenye ghala hakuna kazi inayofanyika.
Yes.
Kwenye ghala hakuna uzalishaji.
Yes.
Kwenye ghala ni stock.
Yes.
Ni store.
Yes.
In the matter of fact, Kiingereza nasema hivi, you are stores.
Yes.
Please read.
Mithali sura ya 3. Kuanzia mstari wa 9.
Mhm.
Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Hana the Lord with thy substance.
Hana the Lord with thy substance.
Mm-hmm. And with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine.
Naomba rudia tena mstari wa Kiswahili.
Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya.
Mheshimu Bwana kwa malimbuko yako, ndipo
ghala zako zitakapojazwa kwa wingi.
Anasema ndipo ghala zako, ndipo wateja wako, ndipo ghala zako.
Yes.
Zitakapojazwa kwa wingi.
Yes.
Na hatujui nini kitafanya kuwa na wingi.
Mm.
Kwa hiyo wingi how we determined na unachozalisha.
Yes. Soko kubwa shamba.
Mm. Wingi wa ghala. Wingi unaoenda ghalani.
Yes.
Hautokani na ukubwa wa shamba.
Yes. Sio ubora wa mbegu.
Wingi wa ghala hautokani na ubora wa mbegu. Mm. Wingi wa ghala umekuwa provoked na heshima.
Yes.
Wewe unyesha. God is attacking.
Mm.
Your stores. Kwa kinachoingia galani akijaribu na shamba.
Yes.
Anayeamua kinachoingia galani. Kwa hiyo kuna shughuli inafanyika galani sisi tukiwa tumelala. Kuna vitu vinaongezeka galani tukiwa tujui. Divine, it has to be divine.
Yes.
It has to be divine. You have to go back to the bank thinking uliweka 200,000.
Yes.
And then when you go to draw, unakuta milioni 2.3. If it will not happen that way, then it's your formula. Inatakiwa iwe utajiri wetu haufanani na mwenendo wa kazi zetu.
Yes.
Ndio maana napenda kusema kila siku, watu wasipouliza maswali, yani watu wasipokuuliza maswali about your financial growth, nimekwambia hivi, yani Mungu jinsi alivyo anaweza kukupa wewe milioni moja tu. Alafu ukachomwa milioni moja ukaenda kwa mashindano. Ukachomwa laki moja ukaenda kwa mashindano kwenye ile milioni moja. Alafu ukachili. Nenda kwenye Walaki, Malaki. Utagundua na kwenye Malaki hazungumzi kinachofanyika kazini. Anazungumzia gani?
Malaki sura ya 3. Kuanzia mstari wa 7. Tokea siku za baba zenu mmegeuka upande mkayaacha maagizo yangu wala hamkuyashika. Nirudieni mimi nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mwasema turudi kwa namna gani? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, kwa maana mnaniibia mimi na taifa hili lote. Leteni zaka kamili la laana, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la.
Hata isiwepo
nafasi ya kutosha.
Nafasi ya nini?
Ya kutuzia
zaka. Exactly. Kwa mnajikuta mnaenda kule mnakaja kulalamika tu hapa toshi.
Namba hii haipokei tena. Angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu.
Nenda 33 tito kwa muda.
Yes. Mathayo sura 6 mstari wa 33. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe.
Do you know Yesu alimaanisha?
Yes.
Hapo watu wanajaribu kuja na funuo na nini. Unajua aliposema usumbukie kesho, hakumaanisha kesho tusiamke kufanya. Alisema hivi, usisumbukie kesho, yani wewe live for the day.
Yes.
He wants us to have complete rest. Itakusumbua tu ikiwa kazi ya kwako ijakabidhi. Mawaziri wakabidhi ofisi wa auti na ofisini. Ishara moja wapo ya kusema umekabidhi kazi ya Mungu kwa Mungu ni kujifunza kuwa na pumziko. Huwaoni wateja. Mungu nakushukuru kwa sababu hii kazi ya kwako ilishakukabidhi tangu jana.
Yes.
You keep on singing. Una panic kazi bali majipa. Amekabidhiwa nani kazi? Na kukumbusha, kila mwendaye Mungu lazima amini ya kwamba yeye.
Yes.
Tofautisha nini sasa? Amini ya kwamba yupo. Kila mwendaye Mungu lazima amini ya kwamba yeye ni Mungu. Sasa ukishajua ni Mungu, jiulize Mungu anafanyaga nini? Alafu ndio kukabidhi.
Yes.
Yaani kama hujakabidhi, hakisha unayemkabidhi unamjua CV yake. Hajawahi feli.
Yes.
Hajawahi kufa kitu mkononi mwake.
Yes.
Hajawahi kuhamia njiani.
Yes.
Hajawahi angusha nyoti chini.
Yes.
Hajawahi feli maisha.
Yes.
Hajawahi kwama. Yes. Akikabidhiwa kitu chochote kinaenda.
Yes.
Leo hii katika jina la Yesu Kristo.
Amen.
Ukiwa kwenye hiyo shughuli yako, kwenye eneo lako la kazi, nasikana wengine muda wa ofisini wakaribia kuisha, unatakiwa kutoka ofisini, I speak to you in the name of Jesus.
Amen.
Hiyo kazi anaingia Mungu anateka kwa.
Amen.
Leo sema Bwana Yesu.
Bwana Yesu.
Ninapisha.
Ninapisha
ili wewe ukae.
Ili wewe ukae.
Ninapisha.
Ninapisha
ili wewe urun kwenye biashara.
Ili wewe urun.
Ili wewe uendelee na hii kazi.
Ili wewe uendelee
katika jina la Yesu.
Katika jina la Yesu.
Yep. Mithali 6:33.
Yes. Bali utafuteni kwanza ufalme wake. Na haki yake na hayo yote mtazidishiwa.
Utafuteni kwanza ufalme wake. Ufalme wake.
Yes.
Tafuta mamlaka yake. Tafuta nguvu zake. Kwanza.
Yes.
Nisaidie sana kuelezea hii vizuri. Wahubiri wengi wamefundisha hiki kipande hivi. Hapa neno linamaanisha prioritize kingdom. Hapa neno linamaanisha tanguliza mambo ya ufalme kwanza. Amesema utafuteni, takeni, tafuteni ufalme wake. Tafuteni ufalme wa Mungu kwanza. Narudia tena. Tunapofanya haya mambo ya Mungu, tusifanye kwa mazoea. Yaani usi karaka tafuteni. Pole pole. Tafuteni kwanza ufalme wake. Kwa hiyo unapoingia pale, bali ninyi msalipo salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako. Kwa hiyo tafuta kwanza, yani Mungu, nataka kuona ufalme wako. Sema tu, but intentionally. Nataka kuona ufalme wako. Hii sio kuprioritize mambo ya ufalme. Ni kutafuta ufalme kwanza, yani kabla hujaanza biashara.
Yes.
Kabla hujaanza siku hiyo.
Yes.
Punguza haraka. Baba leo hii na utaka ufalme wako. Ufalme ukija, manake government imekuja.
Amen.
Nataka serikali yako ya mbingu ihusike.
Yes.
Askari wa mbinguni waje.
Yes.
Ulinzi wa mbinguni uje.
Yes.
Mamlaka ya mbinguni yaje.
Yes.
Ufalme wa mbinguni uje.
Yes.
Take time. To amen. Don't rush.
Yes.
Unajua ukisema prioritize kingdom first, manake unasema hivi: jishughulishe na mambo ya ufalme. Uwe busy huku na huku na watu wa Mungu. Taka ufalme kwanza ujionyeshe kwenye shughuli yako.
Amen.
Yaani kabla hujaendelea mbele sana, yaani kabla siku haijachanganya. Take pause. Asema Bwana Yesu, na uwalike ufalme wako hapa leo. Mimi nataka kuona ufalme wako ukijaa kwenye duka langu. Ufalme wako uwepo kwenye biashara zangu. Hasa unaposema neno ufalme, usilibebe jumla jumla. Waza ndani ya ufalme kuna kuaga na nini? Kuna ushawishi wa mfalme, tunaita influence of the king.
Yes.
You know, Uingereza kuna namna ya kufunga tie as the first king was tying a tie. Tunaita English way. Uingereza wana suti zao according to the kingdom. Unaona? Malkia alipokuja Elizabeth alikuwa na kikofia chake. Waingereza wote wakiwa na function ya muhimu, wa mama na wadada wanavaa vile vikofia. That is an influence of the kingdom. A wearing style.
Yes.
Lakini pia ufalme una mamlaka yake. Una uwezo wake. Una namna yake ya kufanya mambo. Una nguvu zake. Ne? There is a modus operandi of the kingdom. Ufalme una namna unafanya mambo yake. Anza tafuteni kwanza. Tafuteni kwanza. Kwa hiyo kabla tujaanza kukimbizana Januari, we take pause and say, God, tunakushukuru kwa biashara tulizofanya mwaka huu, lakini Baba, tunataka kwanza kukuona. Tunakualika, tunakutafuta hapa, uonekane, uonekane. Now, whatever it takes, elewa sasa hapo, whatever it takes to make God and his kingdom come there, make it. Yani chochote kitakachofanya au chochote kitakacho kugharimu Mungu aje pale, fanya. Fanya. I don't know if I'm making point.
Hapa mimi nimeanza pointi ya tatu. Mhm. Pointi ya tatu ni kwamba ili kusudi.
Pointi ya kwanza
ni
give
kumkabidhi. Pointi ya pili is about giving. Kwamba kitaka maji. Toa maji. Alikuwa hapa kwenye ile mtambo wa maji yale maji ndio yanasababisha mchakato.
Yani sadaka uliyopeleka unatengeneza mchakato. Mimi si unaenda usimtaje mtaka afya.
Yes.
Kuna kitu usipokiweka pale.
Mm.
Operation alianza.
Yes.
Yani sadaka zetu zinatengeneza mchakato wa mbingu kuanza kuingia kazini. Na hiyo nikwambie bila kificho, yani bila kuzugazuga. Toa sadaka.
Yes.
Usifanye biashara bila kutoa sadaka. Usifanye kazi bila kutoa. You need next level. Give for it.
Amen. Yes.
Amen.
Give for your next level.
Amen.
Give. Haina maana Mungu hana neema ya kukupa.
Mm.
Lakini paka ije.
Yes.
Paka ije.
Yes.
Nikupe mfano.
Yes.
Do you know giving is a key?
Yes.
Mtakalolifunga duniani.
Mhm.
Imefungwa.
Yes.
Mtakalofungua imefunguliwa. Nakupa hii scenario alafu nitakurudia tena. Unakumbuka story ya Elia wakati kumetokea ukame wa miaka mitatu?
Yes.
Kwenye nchi ya Israel.
Yes.
Biblia inasema wakati nchi imeingia kwenye ukame wa miaka zaidi ya mitatu. Biblia inasema wakati kuna ukame wa miaka mitatu ambao ulitokea kwa neno la Elia.
Yes.
Nabii wa Bwana. Biblia inasema siku moja Elia na, kwa sababu ya dhambi ya watu ya kuabudu miungu mingine.
Yes.
Elia akaitisha kikao cha ukoo mzima, cha nchi nzima. Akasema kusiwe na taabu. Mungu atakaye jibu kwa moto, huyo ndiye atakuwa Mungu. Kama Baali ndio Mungu, yeye ni baada ya miaka mitatu.
Yes.
Kama Baali ndio Mungu, ajibu kwa mtu. Kama Jehova ndiye Mungu, ajibu kwa mtu. Alafu baada ile demonstration iliyo kwamba nabii atakayeshinda ailete mvua.
Mm.
Nikukumbushe kulikuwa na ukame kwa miaka mitatu.
Yes.
It will interest you to know kwamba wakati wa ukame wa miaka mitatu bado watu walikuwa nakula. Kwa sababu walikuwa bado miaka mitatu.
Yes.
Kwa hiyo hata katikati ya ukame na katikati ya uhaba wa fedha, people still eat.
Yes.
People, they will just have money.
Yes.
Hata katikati ya kutokuwa na fedha, you will just have money somewhere.
Yes.
In the matter of fact, wakati wazo, sina hata shilingi 10, kuna hela unakuaga nayo mahali. Hiyo unaiona ukiitoa hiyo ya mwisho kuitumia, ndio hela itakuwa inadhani ni. Elia akasema hivi. Anzeni nyinyi watu wa Mungu, manabii wa Baali. Wakaanza wakaita, wakawa wanajichana chana. Aita. Hamna kilichotokea. Ilipokuja zamu ya Elia, alitakiwa kuita Mungu wake.
Yes.
Alafu akimuita ajibu kwa moto. Hiki ndicho Elia alichofanya. Kama sisi ni wasomaji wa Biblia na Mungu wetu ni Mungu wa Biblia, we need to understand the procedure.
Yes.
Ya kumuita kwenye eneo lako la kazi.
Yes.
Ya kumuita kwenye biashara yako.
Yes.
This time Elia anataka ufalme wake.
Yes.
Anataka Mungu aonekane.
Mm-hmm.
This is what he did. The Bible says ilipofika zamu ya Elia kuita, akajenga madhabahu.
Yes.
Ikawekwa sadaka.
Yes.
Ng'ombe wote walitoa.
Yes.
Manabii wa Baali na wenyewe waliweka ng'ombe wao.
Yes.
Waliweka sadaka yao.
Mm-hmm.
Ya ng'ombe. Then wakimsubiria Mungu wa Baali ashushe moto. Washushe moto ili achukue ile sadaka. Elia naye akaweka ng'ombe. Sasa Mungu akusaidie usije ukaweka sadaka ile inayofanana na mwana wa mzimu. Kwa sababu manabii wa Baali waliweka sadaka. Elia naye aliweka sadaka. What was the difference? Tofauti ilikuwa ni nini? Wakati wameweka ng'ombe na huyu ameweka ng'ombe, Elia akaenda extra mile. Ilikuwa ni wakati wa ukame. Elia akaagiza mapipa ya maji. The most expensive commodity by that time. Kilichokuwa kinahitajika sana kwa wakati ule ilikuwa nini?
Maji.
Kuko na ukame.
Yes.
Elia anajua few minutes later baada ya kushusha moto hapa nitatakiwa kuleta mvua. Na itoa wapi mvua? I have to give God water for him to bring water.
Amen.
So you want financial flow but you keep on giving God clothes. Unajua kwa nini watu wengi wanaotoa sadaka kwa mayatima na wajane ni kama asifanyagi kazi? Start giving orphans money. Ni rahisi kutoa nguo zako. Sasa jamani tunaenda kutembelea yatima. Tunaomba waje nguo, waje nguo. Ndio maana kadri siku zinazidi kwenda unaendelea kununua mitumba. Mungu akusaidie.
Amen.
So ni rahisi kabisa. Yeah, sasa nampa maskini mkopesha Mungu. Sasa nampa maskini nguo uliovaa.
kile
hata kicho unapata mtumba safi karungi safi bila wala mwenye utakutana kwa huyu mbani wanawadisia rafiki zako, yani mwenzangu mtumba siku hizi mzuri tena sasa hivi hata hivi nimekomeshwa. Kuna wengine wanaenda Zara pale unaletewa wazungu huko wameheshima kununua ndugu na kuja upande huu. Nini nimenua kajibu Zara. Fuatilia ni fashion ya mwaka gani hiyo. Ija pita. Wazalishi tena.
Out of stock.
Yani kule Zara. Ukienda kwenye OG. Kwenye website ya Zara. Ukiwambia sweta na namba hii. Nguo hii. Kwa sababu kila nguo. Kila nguo hizi nguo zetu hizi. Tasi ambao tunavaa brands. Zina code. Na code number. Ndomana zinakuwaga na hile nini. Hile. Ukienda na ile barcode Zara.
Kama faida.
Kudoreme.
Ile bits pale.
Eh, abia bits.
Ya hizo. Kishachoma.
Ndio wacha tuwa. Nimekata. Come to God. He must believe that God is. That God is. Kwa Elia akasema hivi, na ijulikane kwamba wewe ndiwe Mungu na mimi ni mtumishi wako. Wewe ndio hivi. Elia alisema, na ijulikane kwamba wewe ndiwe na ijulikane kwamba Mungu upo. He said, let it be known that you are God. And these others are not God. And I am. You are servant. Akuchukua raundi. Akuongea mara mbili. Mungu akaita moto. Baada ya moto, akaingia kwenye prayer kuomba nini? Mvua. Akaona kimkono kama wingu. So namba moja tumeangalia nini? Kumkabidhi Bwana. Do it intentionally.
Yes.
Do it intentionally. Maanisha kabisa, yani usifanye kana kwamba una haraka. Number two, give. Give what you want to get.
Yes.
Biblia inasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Yes. Kipanda nguo used ndicho atakachovuna. Hajasema apandapo mtu, amesema apandacho ndicho atakachovuna. Unataka hela? Toa hela. Because you can give things that are valuable like money. Abraham ndio baba wa mataifa mengi, had to give one son.
Yes.
So number 3. utafuteni kwanza. Umefungua duka kabla hujafagia kwanza.
Yes.
Do you know hata giving si kwamba kuna shida ya hela kwenye mfano wa Mungu.
Mm-hmm.
Leo ngoja niwaambie siri ya Mungu ni nini. Mungu anataka recognition tu basi.
Sawa.
Kwa hata tunapoenda kutoa tunatambua ni wewe ndio umetupa. Mm-hmm. Recognition only. Kwa hiyo unasema tafuteni kwanza, maana yake let him come first. Let him come first. Utafuteni kwanza, lile neno kwanza is very important. Mm-hmm. Hajasema utafuteni ufalme. Amesema utafuteni kwanza ufalme.
Mm-hmm.
Alafu sasa hivi ufalme wake na haki yake. Now, haki ya Mungu ni nini? Yeyote aliyemwamini Mungu amehesabiwa
haki.
Kwa hiyo haki ya Mungu iziko tu. Faith.
Yes.
Kwa hiyo anasema tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Show your faith.
Yes.
Abaza mingine yote mtadhishiwa. Nasome Warumi sura ya 7.
Warumi sura ya 7. Kuanzia mstari wa kwanza. Ndugu zangu, hamjui, maana nasema na hao waijuao sheria ya kuwa torati kumtawala mtu wakati anapokuwa yu hai. Kwa maana mwanamke aliye na mume anafungwa na sheria kwa yule mwanamume wakati anapokuwa yu hai. Bali akifa yule mume, amefunguliwa yule sheria ya mume. Basi wakati awapo hai mumewe, kama akiwa na mume mwingine huitwa mzinzi. Ila mumewe akifa amekuwa huru, hafungwi na sheria hiyo, hata yeye si mzinzi ajapoolewa na mume mwingine. Kadhalika ndugu zangu, ninyi pia mmeifia torati kwa njia ya mwili wa Kristo, mpate kuwa mali ya mwingine, yeye aliyefufuka katika wafu, kusudi tumzalie Mungu matunda. Kwa maana tulipokuwa katika hali ya mwili, tamaa za dhambi zilikuwako kwa sababu ya torati, zilitenda kazi katika viungo vyetu hata mkaizalia mauti mazao. Bali sasa tumefunguliwa katika torati, tumeifia hali ile iliyotupinga, ili sisi tupate kutumika katika hali mpya ya roho, si katika hali ya zamani ya andiko. Tusemeje basi? Torati ni dhambi? Asha. Walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria, kwa kuwa singalijua kutamani kama torati isingalisema usitamani. Lakini dhambi ilipata nafasi kwa ile amri, ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani, kwa maana dhambi bila sheria imekufa. Nami nalikuwa hai hapo kwanza bila sheria, ila ilipokuja ile amri, dhambi iliuika nami nikafa. Nikaona ile amri iletayo uzima ya kuwa kwangu mimi ilileta mauti. Kwa maana dhambi kwa kupata nafasi kwa ile amri ilinidanganya, na kwa hiyo ikaniua. Basi torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema. Basi je, ile iliyo njema ilikuwa mauti kwangu mimi? Asha. Bali dhambi ili ionekane kuwa ni dhambi hasa, ilifanya mauti ndani yangu kwa njia ya ile njema, kusudi kwa ile amri dhambi izidi kuwa mbaya mno. Kwa maana twajua ya kuwa torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitende, bali lile nilichukialo ndilo nilitendalo. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema, basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi
kusaidia hapo tukaweza kustorisha.
Yes.
So Paulo anatuonyesha jinsi ambavyo ndani ya mwanadamu kwa asili iko dhambi.
Yes.
Yaani anasema kuna kitu kinafanya kazi ndani yangu ambacho mimi sikitaki.
Yes.
Ila chiko tu ndani yangu kinafanya kazi.
Yes.
So anapokuambia utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, maana yake nini? Kwa asili mimi kama mwanadamu sina haki ya kupokea mema kutoka kwa Mungu.
Yes.
Kwa sababu mimi ni mkosaji. By nature nina kitu ambacho mvani kinanifanya kupungua kila wakati.
Yes.
Iko dhambi inafanya kazi ndani yangu. Now what is the righteousness of God? Haki ya Mungu ni ipi? Anapozungumzia haki anamaanisha jambo jepesi, anasema hivi: kwa kuwa tayari huku ndani kuna kitu kinachofanya kazi against me.
Yes.
Kwa sababu ya dhambi, then Mungu aliamua yeye kutupa sisi haki yake.
Mm-hmm.
Ya kwamba tuhesabiwe haki kwa sababu yake yeye.
Yes.
Ndio maana haki inapatikana kwa imani.
Mm-hmm.
Kwa hiyo sitakiwi kujihesabia haki mimi. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Maana yake nini? Taka kuona Mungu ndio afanye. Mungu ndio ionekane yeye anaweza, ana akili nyingi sana hapa kuliko mimi.
Amen.
Kwa maana hapa mimi sio utaalamu wangu ndio umefanikisha hii biashara.
Yes.
Yes. Yaani kwenye moja mbili na zangu za maisha. Wakimtafuta cheche katika moja na mbili zake.
Yes.
Ilionekane kwamba mkimuona amepiga hatua, cheche anatakiwa kuwa quick kuadmit kwamba watu wa Mungu, hii sio ujizi wangu mimi, natambua mimi nina kitu cha kidhambi huku ndani.
Yes.
Ambacho hakiwezi kunipa matokeo haya.
Yes.
Mimi hapa nina haki ipatikanayo kutokana na Mungu. So I am conscious.
Yes.
Kima kusudi kabisa, I am conscious kwamba operations za maisha yangu zote Mungu yuko kazini.
Amen.
Haki yake.
Yes.
Haki yake.
Mhm.
Ndipo sasa tunazungumza kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 kuanzia mstari wa 21.
Yes. Neno la Mungu linasema
Warumi 3 kuanzia 21.
Yes.
Mhm.
Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria.
Haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, kwa sababu sheria inasema hivi: mwenye dhambi hastahili kufanya chochote. Kumbuka huyu ni Myahudi. Okay. Mtu aliyekosea, mfano, kulingana na sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Yes.
Mtu aliyekosea anatakiwa kufungwa jela.
Yes.
Si ndio?
Yes.
Aliyefungwa jela hana functionality yote mtaani.
Yes.
Hawezi kupiga hatua mtaani.
Yes.
Kwa hiyo wewe una haki kimungu Mungu. Ya kufanya utoboe, kwa sababu kuna miungu ya kwenu.
Yes.
Kuna mambo ya kwenu huko ambayo yanakurudisha nyuma.
Mm.
Kwa hiyo tafuta haki yake.
Yes.
Uingie nayo mjini.
Amen. Yes.
Kwa hiyo sipeni kwa sababu huko kwetu kuna kitu cha kibiashara.
Mm.
Sipeni kwa sababu huko kwetu kuna kitu cha kichungaji.
Yes.
Baba yangu kwa mchungaji.
Yes.
Lakini kinachonifanya napenya ni haki ya Mungu.
Yes.
Kwa I walk by the righteousness of God.
Yes.
Kwa hiyo Mungu amenipa funguo yake.
Mm.
Amenifanyia nafasi nami nazidi katika nchi.
Amen.
Mungu ameniwekea mazingira ni kwa yeye napenya.
Yes.
Kwa yeye napita. So I'm aware.
Amen. Yes.
That's the name of righteousness of God.
Yes.
Utambuzi wa kujua kinachonifanya kupeta mimi hapa ni haki ya Mungu. Kwa hiyo mfungwa aliyekosea jana tunamuona mtaani, tukimuuliza au tukiuliza mahakama, huyu mbona yuko mtaani wakati amekotea hiki na hiki na hiki?
Yes.
Anatakiwa asemwe kuna mtu amenipa haki yake.
Mm.
Kwa natumia haki yake kuishi.
Yes.
Okay. It's like citizenship by marriage.
Yes.
mume ni Marekani. Ameoa Mswahili. Dada huyu anapata uraia wa Marekani kwa sababu ya haki ya mumewe kuwa Marekani.
Yes.
Sisi tunapata haki ya kufanikiwa kibiashara. Sio kwa sababu tuna maakili.
Yes.
Kwa sababu ya kila alichokifanya Kristo. Ndio maana sasa tafuteni kwanza. Msiamke asubuhi na kukimbizana, tafuteni kwanza. Ufalme wake na haki yake. Kwa nini? Kwa sababu kuna mahali mtafika nyinyi, mtawekewa ukuta. Uko wenu hauna haki ya kuvuka hapo.
Yes.
Familia yenu haina haki ya kuvuka hapo.
Yes.
Kuna kiwango cha uchumi ambacho nyumba ya baba yako haina haki ya kuvuka hapo.
Yes.
But when God takes over, haki yake ikiwa imetangulia mbele.
Yes.
Mengine unazidishiwa. Manake, hampewi tena according to your haki.
Yes.
Anapozema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Na hii sasa ni very tricky kwa wafanyabiashara. Anasema hivi, nimewekeza milioni 2, natakiwa nipate milioni 6 hapa. Ukitumia haki yako ya milioni 2, utapata hata milioni 3, hata 6 yenyewe.
Yes.
Lakini ukitumia haki yake kwa Mungu, ni kweli nimewekeza milioni 2, lakini Mungu milioni 2 yangu haina issue. Mimi nakutaka wewe uweke mkono wako.
Yes.
Hapo ndipo tunapotoa sadaka zetu, tunapotoa.
Yes.
Zaka zetu.
Yes.
Kwa hiyo sababu nitawajazieni. Nitajaza. Ujazo hauji kwa sababu tumezalisha. Ujazo unakuja kwa sababu there is a divine hand.
Amen.
Kuna mkono wa Kimungu umechomea kitu chake pale. Ndio maana ya hiyo Mathayo 6:33. Ufalme wa Mungu mnamwalika. Mnataka mamlaka ya mbingu iwepo pale.
Amen.
Alafu na haki yake.
Mm.
Haki yake manake mnataka hamwendi nyinyi.
Yes.
Mnataka aende yeye.
Yes.
Uende Yesu, damu yako iende, nguvu yako iende. Ni kweli tumeweka biashara, lakini Mungu. Ni kweli sisi tumewekeza milioni 100. Lakini Mungu milioni 100 hii sisi si kwamba eti ndio itatufanyia kila kitu. Ni kweli tumeemploy wafanyakazi wa makini. Ni kweli tumeemploy intelligent labor, lakini Mungu sisi hatutegemei intelligent labor. We want your righteousness. Tunataka haki yako ndio tukufungulie mlango fulani. Kuna mlango, kuna level fulani ya uchumi tunataka tuingie. Kuna kiwango fulani cha tumekaa sana kwenye milioni milioni hizi. Tunahitaji sana tunaisha milioni 9 na 300. Tumezoea hiyo milioni 5. Sasa Mungu anataka tuingie kwenye makumi milioni. Sio kuboresha wafanyakazi.
Yes.
Sio kupanua biashara. Sio kufungua biashara nyingine. Mungu tunaitaka haki yako.
Amen.
Amesema na mengine yote mtazidishwa. Kwa zao la mazidisho linatokana na haki yake.
Amen.
Mazidisho yanatokana na uboreshaji wa kazi.
Yes.
So we didn't win well this year.
Yes.
Because we performed well. We won well this year because his righteousness gave us guarantee ya kuingia kwenye makumi milioni.
Amen.
And then hiyo haki yake itatupa tena guarantee ya kuingia kwenye mamia milioni.
Yes.
Then haki yake itatupa guarantee ya kuingia kwenye mabilioni.
Yes.
Kwa nini? Kwa sababu hatujakaa sisi.
Yes.
Kutegemea haki zetu.
Amen.
Kumbuka, nikiwekeza milioni 100 ni haki yangu, ni jasho langu. Kwa hiyo kupata milioni labda nimeambiwa nikichukua mzigo labda nikichukua kiatu cha 800 nije huku kuuza kiatu hicho milioni 1. Faida yangu pale ni ngapi? 200,000. Kwa hiyo ni haki yangu kupata 200,000 kama faida. Hiyo ni haki yangu.
Yes.
Lakini nikiingiza haki yake.
Yes.
Na mengine yote nitazidishiwa. Kwa pale pa kupata 200,000 kama faida.
Yes.
Napata 600,000.
Yes.
Amen. I don't know if you get it. Hiyo ndio maana ya kuingiza haki yake kazini. Kwa you lift your hands up and say, ila alichofanya Abraham. Ametoka kupigana vita, ameondoka na mtaji mkubwa, ana mnyara ameteka, ameteka mali, ameteka na kila kitu. And then anasema hivi, akawapa vitu vyote wale wafalme, alafu sasa nimemuinulia Mungu mikono, msije mkasema mmemtajirisha Abraham. Maana yake ni I want God to make me rich.
Amen.
Now, ukishafika hapo, faida za biashara yangu hazinitajirishi. I want God to make me rich. So I will never be afraid. Sitaogopa kutoa. Kwa sababu sio akiba ya biashara. Sio akiba yangu ya benki inayonifanya mimi kuwa tajiri.
Yes.
Kinachonifanya mimi kuwa tajiri ni kitu kingine kabisa.
Amen.
I was telling my wife, nikamwambia, as you are going towards the end of the year, kitu kimoja wapo cha gharama kwenye nyumba yetu lazima kitoke. Kwa nini? Kwa sababu tunataka kuona Mungu akitutajirisha kwa mkono wake. Kwa mkono wake. Sasa kumbuka hivi, mwanadamu wa tabia ya asili hayaelewi kama mambo ya rohoni. Maana haya mambo ya rohoni yanatambulikana tu kwa jinsi ya roho. Ko never expect marafiki zako, ndugu zako ambao hawajaokoka, hawamjui Mungu, wala wasome Biblia. Never expect they will understand your principle.
Yes.
You want them to understand your principle, they have to be on your side.
Yes. Yes.
That's why tukiwaambia hivi, whenever we give, we receive. Whenever you give, we increase. Yes. They think we are lying. Mm-hmm. They think it's a lie. Juzi alikuwa anazungumza mkuu wa mkoa wa Arusha, anasema, anazungumza pale wakati anafanya ile kongamano la maombi.
Yes.
Anasema mimi ni miaka mitatu sasa sichukui mshahara. Tangu Mungu amenirudisha kazini, kama aliweza kunitunza miaka mitatu bila kazi, nikamwambia Mungu, utakaponirudisha kazini mshahara wote ni wako, kiti kini cha kwako, wewe ndio umenipa. Kwa namna yote nisingeweza kurudi hapa.
Yes.
People think he's lying. I am the pastor. He's not lying.
Yes.
Ni kweli. Anatoa sadaka yake, mshahara wake wote. Mimi tunaupokea. Now, kesho na kesho kutwa akichomoka mahali na a certain idea, kila mtu anashangaa. Ah, imewezekanaje? He must be outstanding. Hatumia akili yake,
yeah.
Hatumia haki yake.
Yes.
Anatumia haki ya Mungu sasa.
Yes.
Anatumia haki ya Mungu kufunction.
Mm-hmm.
So things are happening to him.
Yes.
Things are just working. Things are just working. Now I'm rocking.
Yes.
The rest will be history.
Yes.
It's godly principle.
Yes.
It's godly principle. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Sikiliza. Huyu anatoa mshahara wake wote sadaka. Wakati kuna mtu mshahara wake mwingine, inabidi alobi huko. Aongeonge, apewe favor, apewe favors mahali fulani, apewe favor mahali. Wakati yeye, after giving, God is opening up his mind.
Yes.
Even as a pastor, you receive a revelation. Do this time.
Yes.
Let's do this this time. And then as an pop, things are happening.
Yes.
Do you think you just wake up in the morning and collect, unakusanya watu zaidi ya laki moja barabarani? Who does that? It has to be divine.
Yes.
It has to be divine.
Mm-hmm.
It has to be divine strategy. So
yes.
Behind that, there is a divine strategy.
Yes.
Juzi ya siku ya uhuru, ameamka asubuhi, ananipigia simu, pastor, hali ya hewa iko hivi. Akaniambia, lakini moyo wangu nasikia Mungu ndiye mmiliki wa vyote. Tuendelee mbele. Arusha. Toa watu barabarani.
So,
siku ya mapumziko na hali ya hewa iko vile, unajua Arusha unaosikia. Whatever happened there, it was God pulling people.
Yes.
It was God pulling. That hata mtu kijifanya unataka kukataa vipi, ile sio nguvu ya siasa.
Yes.
That is the hand of God.
Yes.
That is the hand of God.
Mm-hmm.
Now imagine angekuwa ni mfanya biashara ameseti duka lake namna hii. And then that kind of population comes to buy.
Jesus.
The same thing.
Yes.
Haki yake. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Na mengine yote mtazidishwa. Mengine nitaongea nje vipi. Warumi 3:21 anasema hivi, lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria.
Yes.
Inashuhudiwa na Torati na manabii.
Yes.
Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo.
Yes.
Kwa wote waaminio, maana hakuna tofauti, kwa sababu
wote
wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo hapana tofauti, anasema wote wanaeomba na asiyeomba, wote kuna utukufu wa wana.
Mm.
Lakini wakitaka watoboe a certain level of glory.
Yes.
They must desire righteousness of God.
Yeah.
Waitafute haki ya Mungu, kwa sababu haki zao hazitoshi.
Yes.
Yani haki zetu sisi hazitoshi kufanikiwa kibiashara, haki zetu sisi hazitoshi kuendelea, haki zetu sisi hazitoshi kuinuka, haki zetu sisi hazitoshi kutufanya kwamba tupenye.
Yes.
The only way kitakachotufanya sisi tupenye, tuinuke, tutoboe ni ile haki ya Mungu. Kwanza tafuteni haki ya Mungu. Tafuteni haki ya Mungu. Tafuteni haki ya Mungu. Tafuta kitakachokupa haki katika Mungu. Yes. Tafuta haki ya Mungu kwenye hicho unachokifanya. Tafuta kuiona haki ya Mungu.
Yes.
Tafuta. Yaani hata kama unaona kabisa hii hapa niliwekeza mimi, nikapita tumia mbinu hii, tafuta. Tafuta kusema hivi. Tafuta mpaka uniombe. Huu ni mkono wa Mungu. Yaani lazimisha.
Yes.
Lazimisha mpe Mungu gift lake. You don't have to make everything all to be you.
Yes.
I just give you a few secrets. Okay. You vitu vitatu kivifanya. Natoboa.
Amen.
Kambia mimi. Taendelea namba 4, siko sawa.
Yes.
Taendelea namba 4, 5, 6, 7.
Amen.
Vikini. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ninakushukuru kwa ajili ya watu wako.
Amen.
Nakushukuru kwa ajili ya neno lako.
Amen.
Neno lako ni amini na kweli.
Amen.
Neno lako ni halisi sana.
Amen.
Libarikiwe jina lako.
Amen.
Limidiwe jina lako Mungu uliyetufunulia mambo haya sisi tulio watoto wachanga.
Amen.
Na sisi tumechagua kukucelebrate.
Amen.
Tumechagua kutambua ya kwamba ni wewe unayefanya kazi kwenye maisha yetu.
Amen.
We recognize you.
Amen.
Sisi tumeitafuta haki yako.
Amen.
Haki zetu wenyewe hazitoshi. Maana wote tumepungukiwa na utukufu wako. So Father, we decree and declare in the name of Jesus.
Amen.
That you are the Lord.
Yes.
And there is no one like you.
Amen.
There is no one like you. You are the Lord. And there is no one. We decree and declare. Wewe ni Mungu. Tunakukabidhi leo hii. Mimi pamoja na ndugu yangu anayemtizama hapo kwa njia ya mtandao.
Amen.
Tunakukabidhi kazi zetu.
Amen.
Tunakukabidhi kazi zetu ili mipango yetu ya mwaka 2025 ipate kudhibitika.
Amen.
Tunakukabidhi Mungu biashara hii ni ya kwako.
Amen.
Tunakuachia wewe, tunakuachia hii ofisi ni ya kwako.
Amen.
Tunakuachia hii huduma ni ya kwako.
Wewe
ndio panga mipango.
Wewe
ndio fanya kazi.
Wewe
ndio utachukua faida wa kwanza.
Amen.
Wewe ndio utachukua faida wa kwanza. 2025 wewe faida yako ya kwanza.
Amen.
Mungu utakuwa una share yako.
Amen.
Tunakukabidhi biashara zetu.
Amen.
Tunakabidhi huduma zetu.
Amen.
Tunakabidhi kazi zetu.
Amen.
Tunasema ni vya kwako.
Amen.
Tunakataa kuteseka wakati wewe ndo unafanya kazi.
Amen.
Mipango yetu itathibitika.
Amen.
Mipango yetu itathibitika.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Mungu ukazipokee sadaka zetu kile tutakapokutolea.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Na zaidi ya yote Mungu utufundishe kukuachia kuitafuta haki yako.
Amen.
Ili kwamba isionekane sisi tunatangulia mbele. Ujuzi wetu umetangulia mbele. Akili zetu zimetangulia mbele. Tusijiamini sisi bali tuiamini haki yako.
Amen.
Tuamini unachokifanya kwenye maisha, tuamini Kristo alichokifanya.
Amen.
Kuliko elimu zetu.
Amen.
Kuliko pesa tuliyowekeza.
Amen.
Mungu yako maeneo ambayo tumewekeza miradi yetu, tumewekeza fedha nyingi sana.
Yes. Yes.
Tukaziamini fedha zetu kwamba tunaweza tukatunulia vitu. Mungu, sasa tunarudi kusema haki yako ikaokoe fedha zetu.
Amen.
Haki yako itufanyie marejesho.
Amen.
Haki yako iturejeshee kila chako. Kwa haki yako Bwana.
Yes.
Ukatuponye, ukatuokoe.
Amen.
Kwa haki yako miradi yetu ikaokolewe.
Amen.
Kwa haki yetu biashara zetu zikaponywe.
Amen.
Katika jina la Yesu Kristo.
Yes.
Asante Bwana Yesu.
Amen.
Kwa kuwa ufalme ni wako.
Yes.
Na nguvu na utukufu.
Yes.
Hata milele.
Amen.
Cheche, umeelewa?
Yes sir. Yes sir. Thank you.
Point ya kwanza.
I give you. Haki ya Mungu. Kwa hiyo kabla wote hatujapokea haki ya Mungu, Biblia inasema wote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu.
Yep. Yep.
Kwa hiyo kinachonifanya mimi ni wapite wengine kutokea kwenye ule usawa wote.
Kwa sababu wote tuko sawa pale.
Wote tuko sawa.
Tutafeli unapofeli wengine. Tunatakiwa kukwama unapokwama wengine. Ila tofauti yetu
ile baada ya kuipokea haki kwa njia ya imani. Hapo ndio sasa ndo mageuko.
Kwa njia ya imani ndipo magepu yanapoanza. I believe you're blessed today.
Amen.
Na Mungu atabariki maisha yako sana.
Amen.
So we are going to go very deep tomorrow.
Yes.
Na mimi tutapata nafasi kuanzia jioni kesho.
Yes.
Pale Vikindu.
Yes.
Na tunaondoka pamoja hapa Millennium Towers. Na kuna watu wengine wali kuwa naomba excuse wale wa mikoani. Kuna watu wanatoka Mwanza, wanakuja na ndege ya usiku. Watu wote mnaotoka mikoani, don't worry. Tutakuwa na utaratibu mzuri maalumu. Kisha nawasiliana watu wetu wa kwenye desk. Tutakuwa na utaratibu mzuri maalumu ambao watawasaidia kuwabeba kutoka hapa mjini kuwaleta Vikindu. Wale ambao wanakuja na ndege za jioni kutokea Mwanza. Kuna watu wanatoka Mwanza na ndege ya mwisho, Mbeya ndege ya mwisho, Dodoma ndege ya mwisho. Kutakuwa na utaratibu maalumu wa kuwasaidia kufika Vikindu siku ya Alhamisi. Kwa sababu hata hivyo tukifika Vikindu hatutalala. Tutakuwa ni kuweka mabegi na kujipanga vizuri na kuoga na kuingia ukumbini kwa ajili ya kuanza shughuli. Kisha tupeleka Vikindu ni kazi. Na sisi tutamkabidhi Bwana kazi yetu. Lakini namba 2, kuna watu wengine wanasema tunafanyaje kwa sisi ambao tunataka kwenda na kurudi jioni. Well, zungumza na desk letu na namba zao ziko very obvious kwenye mitandao yetu ya kijamii. Na Mungu atabariki maisha yako. Ni wakati sasa wa kumtolea Mungu sadaka yako. Nilisema siku ya Alhamisi tutakuwa na maombi, lakini tutakutana wakati wengine wote wanaenda Vikindu, sisi tutakuwa tayarishafika Vikindu, tumesha set kamera zetu vizuri kwa ajili ya kurusha ibada yetu live 10 saa 12 kamili jioni tutakuwa tunaanza 10. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Kwa hiyo wale ambao wanajiuliza Vikindu ni nini? Vikindu tuna kambi kesho. Inaanza kesho, inaisha Jumamosi jioni. Ni kambi kwa maalum kwa ajili ya watu wenye wito wa utumishi wa Mungu, lakini pia watu ambao wanapenda kitu cha maombi, wanapenda kuwa waombaji na wanasikia mzigo wa kuomba ila hawajawahi kupataga breakthrough mahali pa private pa kuomba mzigo ukaisha. Na Vikindu, we want to get as much power as we can as we enter 2025. Hatutaki kuingia mwaka 2025 kinyonge, hatutaki kuingia mwaka 2025 kidhaifu. So it's very, very important that we go together Vikindu. Ni kualike, naamini muda si mrefu namba ambayo tulikuwa tumekusudia ya idadi ya watu tukaoko nao Vikindu itafikia ukomo. So jitahidi hatuongea hivi kumotivate, we mean what we say. So make sure you make important calls so that we can move on together. Now ni wakati wetu kumtolea Mungu sadaka zetu. Nataka niombee fedha yako siku ya leo. Kama unatoa kwa njia ya mtandao au utatuma kwa bank au kwa simu, I want to pray kwamba katika jina la Yesu Kristo na zaidi ya hai, sawa sawa na kile unachokutolea Mungu, Mungu akuzidishe mara elfu. Mungu akuzidishe mara elfu.
Amen.
Na ayafanye haya kabla mwezi huu haujaisha kwa jina la Yesu.
Amen.
No matter the number,
yes,
that you will give today,
yes,
Father, I pray times 1,000 restore back.
Amen.
Times 1,000 restore back.
Amen.
Lavishly bless him.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
Thank you, because it is done.
Amen.
May God bless you. I love you.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu, najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp, na Mungu atakubariki sana.